Усім доброго вечора. Ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви чули новини від українського радіо, які подала Інна Марецька, і за 50 хвилин вона повернеться до новинної студії. Інна Безміна, звукорежисерка прямого ефіру, видає нас як звук у динаміки ваших приймачів. І, до речі, громадську хвилю дуже зручно слухати онлайн на сайті громадського радіо громадськерадіо.орг. У студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І ми продовжуємо із наступною гостею. І з великим задоволенням представляємо Юку Гаврилову, незалежна медіа-профспілка. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І будемо ми сьогодні говорити, принаймні це відлуння нашої розмови, яка в вікенд почалася, це розмова, яка стосується сюжету безпеки журналістів, але в суботу про це між собою ми говорили, як про безпеку журналістів у зоні АТО. А вчора виявилося, що ця тема, на жаль, актуальна досі з часів Майдану, як виявилося, актуальна у Києві. І ми маємо 5 поранених журналістів після вчорашніх подій під Верховною Радою. Можливо, давайте почнемо з якогось загальнішого коментаря, що відбулося, чому журналісти постійно подають під цю небезпеку, чи вміють вони себе взагалі поводити у подібних ситуаціях?
Ну, я не можу сказати за всіх журналістів, як за всю Одесу. Я певна, що є журналісти, які готові до таких подій, і також я знаю, що є журналісти, і немало таких журналістів, які абсолютно не уявляють всі небезпеки, всі загрози, на які на них чатують. Тільки-но вони виходять на роботу. А оскільки журналісти працюють всюди, доносять інформацію, то ясно, що вони будуть потрапляти в такі ситуації. Ну і це частина їхньої роботи.
Юка, а якщо говорити взагалі про типові помилки, а от ви вже оскільки тренінгів провели і побачили дуже багато групи, дуже багато людей, власне, наших колег, а які типові помилки люди припускаються, яких типових помилок, і чого б можна було от на початку відразу уникнути, якби?
Угу. Ну, найстрашніша помилка, і вона така засаднича, вона дуже серйозно вбита в голови наших медійників всіх, що редакційне завдання стоїть номером один, а власна безпека журналіста стоїть десь там уже на іншому порядку, там 2, 3 або 10, як він там свої пріоритети вибудовує. І вважається, що редакційне завдання треба виконувати будь-що. Хоча елементарна логіка говорить нам про те, що якщо журналіст красиво загине, то наступних репортажів не буде.
А насправді, Юко, це більше якісь професійні амбіції чи такі настанови керівництва або власників медіа?
Тут комплекс. Все в нашому житті комплексно, як обід. По суті, багато журналістів не знають своїх прав. Багато знають, але вважають, що ну це в якоїсь в якійсь ідеальній дійсності можливо. А в нашій такій от брутальній дійсності неможливо дотримуватися якихось елементарних заходів безпеки. І ігнорування, незнання і неуявлення про те, що їх чекає насправді. Багато журналісток, ми бачимо, приходять на якісь масові заходи, висвітлювати ці масові заходи на підборах з красивою біжутерією, з чудесним гримом, або навпаки, хлопчики в шльопках з голими колінками, з голими ліктями і так далі. А ми бачимо, що будь-яка акція протесту або мирного, або не дуже, вона вагітна оцією небезпекою. І ми знаємо також за ці півтора роки війни, що взагалі Україна переповнена зброєю, переповнена вибухівкою. І вона може вибухнути де завгодно.
Юка, от стосовно прав, а власне за вашими спостереженнями, і чи багато журналістів застраховані, і чи багато журналістів ну, мають підстави вірити в те, що юридичний захист і представництво в суді буде забезпечено з боку керівництва того засобу масової інформації, на котрий вони працюють?
Ну, я маю розчарувати журналістів. Навіть якщо ви застраховані як приватна особа, то якщо ви дуже уважно почитаєте свій страховий поліс, договір страховий, там буде написано, що форс-мажорні обставини, а це масові заворушення, військові дії, там повені, якісь ексцеси природні, катаклізми, не є приводом виплачувати страхування.
Але якщо врахувати міжнародні стандарти стосовно убезпечення журналістів, то мені якраз здається, що страховка один з обов'язкових чинників.
Про це ми теж говоримо, і свого часу ми почали кампанію таку по, принаймні, обговоренню страхування журналістів, обов'язковому обговоренню. Найсмішніше, страховики не проти, вони навіть дуже за, але ми маємо певні закони і певні упередження. Хто наш власник і наших медій, давайте подумаємо.
Різні люди.
Різні люди, так. Да. Але чи вигідно цим людям, які засідають в Верховній Раді, голосувати за те, що вони мають обов'язково страхувати своїх журналістів?
Ну, плюс до цього. Це має бути вигідно насправді всім, тому що судові процеси виснажують абсолютно всі.
До речі, до цієї теми можна додати, інший. Крім власників, є величезна проблема із працевлаштуванням журналістів. В принципі, не так багато хто з журналістів, телевізійників, у тому числі, працюють легально. Скільки людей отримують зарплати в конвертах, скільки людей оформлені як фізособи-підприємці, і в результаті, якщо щось відбувається, довести, що менеджмент телеканалу, чи газети, чи будь-якого іншого медіа має стосунок взагалі до цього редакційного відрядження, пропустимо, дуже складно.
Ну, ми маємо ситуацію дуже смішну і показову, яка була в минулому році, коли на 2 тижні зникла кудись знімальна група каналу 112, і про них згадали за 2 тижні тільки. Це дуже показовий такий момент, але ви окреслили комплекс, от якраз цей букет проблем. Це і непрозора медіавласність, і приховане працевлаштування, і ухилення від податків. Ну і ясне діло, журналісти в цьому випадку виявляються такими жертовними вівцями, які не за страховані, які до того є ще матеріально відповідальні, бо дуже часто виїжджають в небезпечні зони з обладнанням, яке належить телерадіокомпанії, хоча воно і не пристосовано для цього. У нас були випадки, коли журналісти виїжджали в зону АТО зі здоровенними старими камерами, і до них на шнурочки з мікрофончиком був прив'язаний журналіст. Тобто це абсолютно проти всіх правил. Але ці люди рвалися, казали, нам напередок треба, бо у нас таке редакційне завдання. Ну і ще ми спостерігаємо таку штуку, у нас є пункт прокату бронежилетів і іншого захисного обладнання для журналістів, які потрапляють в небезпечні зони. Навіть приходять журналісти, беруть цей бронежилет, їм кажеш, ну вдягніть на себе, поміряйте, зрозумійте. Та ну потім, я за 2 дні тільки там буду. А елементарні навіть речі, розстібнути штани, застібнути штани в цьому бронежилеті, теж треба вміти і до цього прилаштуватися. А люди не розуміють цього. Я вважаю, що безпека в небезпечних зонах – це частина роботи, це частина гігієни роботи журналістів. І ті, хто ігнорують, ну вони не зовсім професійні. Таке от моє печальне спостереження.
Є ще один сюжет, окрім безпеки, яку журналісти можуть забезпечити самі собі шляхом бронежилетів, страхування, підготовки аптечок і так далі. Це, безумовно, як мені здається, небезпеки, які чатують, зокрема, з того боку лінії розмежування, ризики полону, перебування в підвалах і всі інші радості спілкування з бойовиками. Що про це ми знаємо?
Ну, про це ми знаємо, що за весь час приблизно 40, трошки більше 40 журналістів побували в полоні, з них половина зазнали тортур. І піддавала їх тортурам не тому, що вони були носіями якоїсь специфічної інформації, або вони розкопали щось таке, аж таке, що треба було якось дізнатися, де вони взяли і так далі. Їх піддавали тортурам тільки тому, що вони українські журналісти, а також ті люди, які розважалися з ними в підвалі, мали часто натхнення. І це треба розуміти також і говорити про це в редакціях, бо більшість журналістів навіть психологічно не готові, і про це свідчать наші тренінги. У нас є спеціальна така сесія, вона присвячена саме тортурам і полону, як себе поводити, що робити. І журналісти, які відвідують наші тренінги, дуже часто бувають шоковані навіть на рівні розповіді про це, що їх чекає. Я дуже люблю закінчувати цю сесію питанням, хто ще хоче бути журналістом, хто хоче поїхати в зону АТО, ну і так далі.
А на що, Юка, власне, можуть люди очікувати? Тут, я розумію, дійсно зав'язано більше не на професійних ризиках, а на ризиках просто української людини, котра опинилася не там. Так?
Ну, скажу не так. Я скажу, що це прорахований професійний ризик. Коли ми відправляємося будь-куди, скажімо, навіть на курорт, ми не лінуємося і складаємо собі списочок. Візьму сарафанчик для прогулянок берегом моря, візьму з собою пошмітку.
Є, що можна брати, щоб уникнути полону або уникнути, власне, якоїсь...
Ну, принаймні, треба запланувати, що це може бути, як я буду себе поводити, що треба робити, як виживати. Інформації про це повно. Але люди починають її шукати і лихорадочно приймати якісь рішення, намагатися зрозуміти подальший розвиток сценарія вже в ситуації, коли сталася вона, а не до того, як вони туди почали збиратися.
А як, власне, журналісти на початках уявляють собі спілкування з військовокомандувачами і, власне, уявляють собі спілкування, власне, з доволі ієрархічною системою, якою є армія?
Ну, по-різному, мабуть, уявляють. Мені важко залізти в їхні голови, як вони собі це уявляють. І, в принципі, ієрархічна система дає багато відповідей. Ти можеш спрогнозувати, як ця машинка буде себе поводити, бо ми знаємо правила, за якими вона рухається. А набагато складніше уявити, як себе будуть поводити нерегулярні частини. Скажімо, як виглядає регулярний блокпост, ми собі уявляємо. І ми знаємо, є статут, є начальник, є відповідальні, є люди, які будуть слідкувати хоча б за процедурою. А якщо не будуть слідкувати, то рано чи пізно вони отримають за це. А стихійні блокпости, там вже абсолютно вольниця така. І що там буде, як будуть розвиватися події? Ніхто цього не знає. Але якщо журналіст туди відправляється, він має розуміти, з чим він буде мати справу. Планування, ну, це одне з найголовніших, найсерйозніших моментів, а плануванням частіше не займаються. Уявляють, що нам треба привести репортаж, нам треба привести голос народу, опитування якесь, нам треба привести коментарі. Іноді навіть люди отримують завдання побувати по два боки лінії фронту для журналістів чи ті часи минули. Часи Касабланки назавжди минули. Вони були романтичні, дуже красиві, але на них посилатися неможливо. Зараз інша війна. І треба журналістам розуміти, що в гібридній війні, де основна зброя – це інформаційна війна, журналісти будь-якою стороною розглядаються як солдати цієї війни. Тобто це противник. І журналістів ні з того боку, ні з цього боку не люблять.
Дуже часто говорять стосовно того, що журналіст має мати при собі. Це називають і посвідчення журналістські, і, звичайно, акредитацію. Говорять про те, що бажано мати або в голові, або, скажімо, десь в якомусь гаджеті перелік людей і організацій, з котрими ти можеш зв'язатися, зокрема, міжнародні організації, координати. А і так само я вичитала десь, що потрібно мати тактичне завдання від редакції. От як ви можете це прокоментувати?
Ну, по-перше, збирати інформацію, інтерпретувати інформацію, розповсюджувати інформацію – це робота журналіста. І зовсім не обов'язково мати, як ото пам'ятаєте, в радянські часи, там путівка, водій має мати путівку. От, не обов'язково мати це офіційно оформлене редакційне посвідчення. І тим більше працює дуже багато фрілансерів. Люди пишуть для різних медій. І, скажімо, мати оцей редакційне завдання з печаткою, з підписами і так далі, зовсім не обов'язково. Так само не обов'язково мати акредитацію. Акредитація – це не обов'язок, це просто повідомлення. І іноді акредитація може спрацювати проти журналіста. Тобто я не можу дати якогось загального рецепту типу панацеї, який би був вичерпний для всіх абсолютно ситуацій. Кожна ситуація по-різному працює. Іноді позначка преса тебе може врятувати, а іноді ти можеш просто стати мішенню тільки тому, що на тобі є напис преса. Це дуже індивідуальні для кожного випадку поради мають бути. І на наших тренінгах ми розбираємо, але сказати отак от за декілька хвилин якусь схему Мабуть, ні. Просто треба пам'ятати, що акредитація не є обов'язком журналіста. Він може про це повідомити. Не завжди гаджети працюють. Навіть якщо у вас найпрекрасніші гаджети, і навіть їх всіх по два, по три і по чотири, рано чи пізно батарейка вмирає. І якщо в тебе нема блокнотика, в якому записано, навіть тобі дадуть телефон, ти не зможеш зателефонувати, бо ти не знаєш номер телефона, не пам'ятаєш його. Також рекомендують мати GPS, без сумніву, але при тому з собою тягати компас і карту без позначок. Бо будь-яка позначка на карті, неясно, де ти стикнешся з людьми, які можуть вважати, що це якісь шпіонські позначки. І досвід говорить про те, що журналістів частіше звинувачують в шпіонажі. Да. Будь-які позначки, записи дають підставу казати, що ти шпіон.
У цій історії не можеш, звісно, не запитати. Також ми вже поговорили про взаємину з бойовиками і про ризики, які це несе. Якщо говорити про взаємодію з українськими військовими, як це працює? При тому, що акредитація не є обов'язковою, це лише повідомлення, як долати блокпости, які тут можуть виникати проблеми. І знову-таки, чи немає віддзеркалені історії про підозри у шпигунстві та інші речі? Я, наприклад, пам'ятаю розмову з нашим французьким колегою. Звісно, це не зовсім релевантно до українських журналістів. Але він розповідав історію, як на одному із блокпостів з його кишені випала ця так звана акредитація ЛНР, оскільки для роботи в ЛНР вона потрібна, і його на 6 годин представники СБУ забрали на допит.
Без сумніву, ну для спецслужби, будь-які спецслужби в усьому світі, вони намагаються отримати додаткову інформацію. А журналіст, якщо він був по той бік, він якусь інформацію вже має. Я не знаю, наскільки вона цінна для СБУ, чи робив журналіст там спеціальні підрахунки, скільки там підвод з тим і сим привезли. Я не знаю, але цікавість до журналіста, який має акредитацію з іншого боку, да, вона логічна, без сумніву. Ну, і що я можу сказати? Краще, щоб з кишені таке не випадало.
А українські журналісти мають якісь особливі взаємини з українськими військовими? Ну, грубо кажучи, якісь перевірки, обшуки, що завгодно.
Ну, вони мають таку саму процедуру, по ідеї, яку мають і всі громадяни. Журналісти в даному випадку не відрізняються дуже сильно. І коли просять, ми навіть рекомендуємо, коли просять документи, показуйте паспорт, не показуйте своє журналістське посвідчення. Бо ті часи, коли журналістське посвідчення відкривало багато дверей, зараз теж минули і не повернуться.
Юко, на мирній території, скажімо, і на території цивільного процесу журналіст має право захищати своє джерело інформації. Власне, я так розумію, що трохи інші правила включаються, коли ти потрапляєш на територію, контрольовану і нашими військовими, і не нашими військовими.
А чому
тому що, на мій погляд, по-перше, вмикаються певною мірою правила території збройного конфлікту, де тебе можуть допитувати. Ти, власне, деякі права на допит, скажімо, військовим надані командуванню. А з іншого боку, скажімо, стосовно полону, я більш ніж переконана, що тебе будуть трусити, не оглядаючись на будь-які твої права, і, зокрема, і на будь-які джерела інформації, котрі ти не хочеш оприлюднювати. От, власне, яку лінію поведінки краще обрати, коли люди, ну, коли ти, умовно кажучи, можеш підставити інших людей, які, ну, тобі допомагають в професійній діяльності, яких ти тут, скажімо, в Києві, умовно, можеш захищати абсолютно, незважаючи фактично ні на що, а там вмикаються інші правила.
Треба пам'ятати, що ця зона небезпечна, що люди, з якими ти співпрацюєш, загрожені, і захищати їх починати треба не там, а поки ти плануєш своє завдання. Тобто той самий принцип – передбачити загрозу, прописати цю загрозу і подумати, як ти можеш її захистити. Тому і рекомендуємо не писати, скажімо, Іван Васильович Семенченко, да? Або там хтось іще, а це моє головне інформаційне джерело. Скажімо, не підписувати.
Я собі це уявила в блокноті.
Не підписувати таким чином. Кодувати інформацію, при тому не треба якихось дуже страшних, складних кодів, яких можна самому заплутатися. Але якимось чином все одно кодувати інформацію. Якісь абсолютно нейтральні назви, якісь прізвиська придумувати для цих людей. Не говорити прізвища в телефон. Дуже часто журналісти самі себе сервірують, я би сказала. От як ота свинюшка, яка ще бере в рот гілочку таку і лягає красиво на блюдо. Люди в телефоні зберігають свої фотокарточки, інформацію про своїх дітей, навіть про свою любиму собачку. Тобто не треба цього робити, не везіть туди те, чим би ви не хотіли ділитися.
Ну, так розумію, те саме стосується, скажімо, кодування і якихось людей, які допомагають на місцях, і, можливо, місця, які можуть тебе надати тобі притулок, коли в тебе виникне така необхідність. Це теж треба кодувати, тому що відкриту інформацію, так розумію, там краще взагалі не засвідчувати ніде.
Абсолютно правильно, але подумати про це, коли ти збираєшся в цю зону, і от цей момент захистити свої джерела інформації – до того, як сталася якась критична ситуація.
Дякую Юці Гавріловій за цю розмову. Сьогодні ми говорили, зокрема, і про те, як журналістам убезпечувати себе перед тим, як відправлятися на небезпечні завдання, будь-то мирні зібрання в центрі міста, в центрі
Здавалося
столиці Києва.
Мирні зібрання.
Або в випадку того, коли люди відправляються працювати в зону антитерористичної операції.
А ми продовжуємо громадську хвилю. Я нагадаю, що це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Поруч із нами вже з'явилася наступна гостя, але ми спершу на одну хвилинку переведемо подих і послухаємо найточніший прогноз погоди від Наталки Діденко та її кота Апельмона.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Завтра, 2 вересня, в Україні пік спеки. Тобто це може бути останній найгарячіший день цього року. Вдень повітря розпечеться до 30-35, а місцями до 35-38 градусів. Це показують усі прогностичні карти. І вони ж кажуть, що вже з 3 вересня на заході та трохи на півночі спека почне опадати. Найближчої ночі на лівобережжі України можуть полити дощі та погриміти грозами. Але вдень скрізь буде сухо та сонячно. У Києві завтра сухо та дуже спекотно – 32-34, а можливо й плюс 35 градусів. 3-4 вересня спека почне поступово спадати. 5 вересня повітря відчутно стане свіжішим. Дочекайтеся!
Отже, ось такий прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко, а ми повертаємося до студії громадської хвилі. Нагадаю, що це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Сьогодні у студії працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І щовівторка, як ви вже, напевно, звикли, ми присвячуємо останні півгодини ефіру розмові на теми, що стосуються рівності прав жінок і чоловіків. Окремий фокус, який ми робимо протягом наступних місяців, аж до, як мінімум, 25 жовтня, коли мають відбутися місцеві вибори, це те, що стосується жінок-політикінь, те, що стосується можливостей жінок до участі в політиці на всіх щаблях доступу до ресурсів і так далі. І, звісно, одним із таких ресурсів дуже важливих – це доступ до медіа. І жінки-політикіні дійсні і майбутні, як мені здається, часто дуже специфічно висвітлюються у ЗМІ. І на цю тему ми сьогодні хочемо поспілкуватися із нашою гостею. Це Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації. І я абсолютно з великим захватом згадую дослідження, проведене 2-3 роки тому.
Минулому році.
Доброго вечора.
Так.
Доброго вечора. Почнемо говорити. Дослідження того, як відображаються жінки в українських ЗМІ. Мені би хотілося поговорити і про це, згадати це дослідження, і потім, напевно, перейти конкретніше до теми висвітлення роботи, і не тільки роботи українських жінок, що працюють у політиці. Що тут важливого можна помітити?
Ну, насправді це дослідження стало і для нас самих несподіванкою, тому що ми часто не помічаємо того, що наші ЗМІ підсилюють стереотипи, які існують у суспільстві, вони навіть їх якось викривають, як криве дзеркало, і нам їх вже й повертають.
Давайте одразу якісь стереотипи називати, щоб ми ілюстрували це
ну,
все.
Ну, наприклад, місце жінки на кухні. Вона має займатися там родиною, дітьми і тільки цим. І як виявилося, наші ЗМІ 80% експертних коментарів про там економіку, політику, соціальні проблеми беруть у чоловіків. Чомусь до жінок не звертаються з питаннями про безробіття, хоча й жінки так само бувають безробітними. У жінок питають про моду, про дітей, але жінки становлять вже 53% населення країни. Вони стикаються з тими самими проблемами. Чому їх не питають? Тим більше, що їхні проблеми, можливо, трошки специфічні, тому що жінки ходять у декрет, вони там мають певні свої соціальні аспекти, які теж важливо відображати ЗМІ, тому що ЗМІ допомагають вирішувати певні соціальні проблеми тим, що вони виносять їх на світло, цієї публічності. Отже, повертаючись до дослідження, 70% героїв у матеріалах ЗМІ були чоловіки. Жінки фігурували переважно у матеріалах про моду, про здоров'я, про освіту, якщо вони виникали в матеріалах про освіту, то це було взагалі прекрасно. Про дітей, про родину, це якісь плітки, світське життя. Політика, економіка – це все віддавалось чоловікам. І, до речі, ми недавно робили такий зріз про власне те, як висвітлюється політика в країні, як висвітлюється, наприклад, діяльність парламенту. І ми побачили, що лише кожен десятий матеріал, присвячений жінці-політику, висвітлює, власне, її законодавчу діяльність, її політичну діяльність.
Тобто кожен який?
Десятий.
Тобто лише 10%.
90% матеріалів про жінок-політикінь – це не про те, що вони роблять в парламенті, а про те, як вони це роблять, скажімо так, в яких вони вишиванках туди ходять, за які суми, які вони сумочки носять, як вони там вигинаються красиво. Але ж їх обирали в парламент не за це.
Оксано, а пригадай, коли насправді тільки були проведені вибори, власне, навіть ще, мені здається, присягу народні депутати не склали, народні депутатки так само. Кілька, скажімо, телевізійних каналів, я чітко пам'ятаю ці матеріали, робили такі виходи на вулицю з портретами жінок-депутаток і запитували, а яка найсексуальніша? Ти розумієш, в принципі, коли ставити так питання від початку, да? От люди прийшли до влади законодавчої, люди, переважно більшість, якісь, до речі, суспільство не знає. Тому це були люди з експертного середовища, а це були, ну, там звичайно, була Злата Огневич, як представниця поп-культури, але менше з тим, вона якраз до таких стереотипів звикла. А, скажімо,
ну, чи звикла, юристки... чи не звикла, але принаймні шоу-бізнес, ну, він більш плідний.
Насправді вона звикла, тому що
історій.
Вона на собі є більш ніж переконана, це витримувала і неодноразово. А, скажімо, економістки і юристки, які прийшли, напевно, трохи з себе вже звикли позиціонувати.
Звісно,
з інакшою точки.
Зайшли дуже цікаві, дуже якісні жінки-експертки в парламент. І можна назвати от просто зараз ходу кілька імен, там і Оксана Сироїд, яка є віце-спікеркою, так, і представниці громадянського середовища, там Ганна Гопко, Світлана Заліщук, дуже багато юристок, депутатів. Абсолютно,
Ташник.
Дуже багато. Вони не фігурують. На жаль, у нас ЗМІ надають перевагу матеріалам про те, там 10 способів підкорити чоловіка. І все. Але от саме цей аспект діяльності жінок-політиків не висвітлюється. Хоча нам не потрібно винаходити велосипед. Це є стандартом професійної журналістики. І якщо ми зараз орієнтуємось на Європу, ми хочемо йти в Європу, то є навіть спеціальна резолюція ПАСЕ, яка говорить про те, що гендерний баланс є ключовим у дотриманні свободи слова у професійній журналістиці. Тому що саме... саме досягнення рівності чоловіків і жінок, відображення рівності чоловіків і жінок у ЗМІ є передумовою практичної реалізації демократії, як це сказати нашою мовою. Якщо буде баланс висвітлення чоловіків і жінок у ЗМІ, так само буде баланс захисту прав людей у суспільстві, так само буде працювати демократія на практиці. Наприклад, У 79-му році в Європейському парламенті там було, здається, 16% жінок. Вони почали займатися цією темою, вони почали працювати зі ЗМІ, з висвітленнями жінок у ЗМІ, працювати стереотипами. І станом на зараз в Європейському парламенті вже 36% жінок. Ми можемо орієнтуватися, я ж кажу, нам не потрібно винаходити велосипед, ми можемо вже орієнтуватися на існуючі практики. Це перше. По-друге, я не кажу про те, що в розвинених там скандинавських країнах там до 50% жінок у парламенті, ну там в Швеції, здається, 45 чи 46% жінок в парламенті. І це прекрасні розвинуті країни. Вони там не займаються, не сидять півкраїни там, я не знаю, в пелюшках, спокушуючи друг друга чи вибачте, один одного, чи що ми приписуємо тут в Україні жінкам. Тобто це нормально розвинута практика, навпаки. Це підсилює якості країни як потужної, економічної, там, багатої, демократичної і так далі.
Я хочу скористатися нагодою і нагадати слухачам громадської хвилі, що у нас працює телефон прямого ефіру. Ви можете нам зателефонувати. Код Києва 044, номер 239-62-92. І поки звукорежисер прямого ефіру Інна Безміна ловить ваші дзвінки, я хочу поставити запитання нашій гості. Нагадаю, ми говоримо з Оксаною Романюк, це виконавча директорка Інституту масової інформації. Говоримо ми про відзеркалення роботи жінок-політикінь в українських медіа. І ми вже почали говорити про те, як розвивається життя, як взагалі функціонує політика в тих країнах, де є більше жінок у політиці. І не можу не запитати про таке, чи медіа в Україні, наприклад, можуть бути тим ресурсом, тим інструментом, що може спрацювати, ну, наприклад, на рівних із нещодавно вписаною в закони про вибори вимогою щодо квотування участі жінок у прохідній частині списку. Чи можемо ми, журналісти, допомогти зробити так, щоб жінок було
більше? Абсолютно впевнена в тому, що ЗМІ відіграють ключову роль у підсиленні, скажімо так, ролі жінок у суспільстві. Для того, щоб жінка в суспільстві прозвучала серйозно, щоб її позиція набула ваги, щоб жінки пішли балотуватися, стали більш впевненими в своїх ресурсах, правах, ЗМІ повинні показувати, що є такі жінки, показувати приклад. Якщо студентка, якась 15-річна дівчина, прочитає в ЗМІ, що є жінка-науковиця, що є жінка-політикиня, що є жінка-експертка, і в них нормально все з особистим життям, вони там не сині чулки, навпаки,
ну, але
все добре.
Боку, навіть якщо вони, наприклад, самотні.
Навіть якщо вони
це
прекрасно заробляють,
проблема.
Я не знаю, вони успішні, скажімо так, вони успішні, з ними все добре, то вона не буде боятися теж цим шляхом робити наукову кар'єру, іти в політику, балотуватися, брати участь у волонтерських рухах, у громадських організаціях. Не потрібно накладати оці ліміти на свою особистість прекрасну.
Ми продовжуємо розмову з Оксаною Романюк. Уже прозвучало декілька цифр, які мене вражають. 70% публікацій в медіа присвячені чоловікам, і 90% матеріалів про роботу жінок-депутаток не стосуються їхньої політичної роботи. І, можливо, слухачі, які додзвонилися в ефір, також мають що додати. Будемо особливо вдячні за запитання. Почуємо підряд два дзвінка, потім будемо на них відповідати. Доброго вечора.
Алло.
Алло, добрий вечір.
Алло,
можливо?
Добрий вечір, це я.
Так, це ви. Як вас звати? Звідки ви ставте ваше запитання?
Я із Києва. Аліна, я сама балотировалась. Да, я балотировалась после того, как развалилась киностудия, и мне было 53 года. Вот это вот. Мое мнение такое. Конечно, ну, сейчас другая ситуация. В общем-то, всегда женщин везде, в нашей стране, не знаю, как в другой, ставили ниже и платили зарплату ниже, и вообще ни во что не ставили, так скажем. Вот. Но мое мнение, например, женщина может везде работать, это ясно. Лишь бы голова была хорошая и честная она была. Вот. Но Верховный Совет... Это не место, ну, как сказать, не то, что не место. Место можно и там. Я баллотировалась в Верховный Совет. Так мне же было 53 года. Вот. А молодая женщина, Она должна рожать, она должна семью создавать, а потом она должна пойти еще в декрет. Вот этот декрет, он как раз ни к чему в Верховном Совете. Вот женщины после какого-то там уже детородного возраста или там что, вот так, тогда она может, так сказать, посвятить уже себя государству.
Дуже дякую, пані Аліно, з Києва. Ми почули таке висловлювання, спробуємо його прокоментувати, але спершу почуємо ще один дзвіночок. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Як вас звати? Звідки ви?
Мене Київ Георгій. Значить, я по цьому вопросу як-то писав, але це не возіміло ніякого дійства. Я вважаю, що у нас, может быть, не знаю, как там в Европе или там в мире, но у нас женщина самый бесправный человек. Она как выходит, допустим, замуж, меняет фамилию, и ее уже не существует, ее никто не найдет при желании, соученики, знакомые. Она исчезает как человек. Вот, поэтому могу добавить.
Можливо, додати запитання, якщо у вас є, пане Георгію?
Питання нема, є пропозиція, щоб ви на це обратили внимання.
Дуже дякую, зокрема, ви нам допомогли це зробити. Пан Георгій з Києва. Отже, ми маємо два дзвінки. Ми почули жіночий голос, чоловічий голос. Перший дзвінок від пані Аліни, він напряму корелює з сюжетом нашої розмови. Це тема політичної роботи жінки. І, можливо, Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації, можливо, ви маєте що прокоментувати.
Так, дуже дякую за дзвінки. Дуже цікаво було почути цю точку зору. І дуже цікаво було почути протилежну точку зору жінки і чоловіка. І хочу сказати, що у мене таке враження от подвійне склалося. Перше, це те, що ми звикли змішувати біологічну роль жінки і, власне, ту роль, яку вона виконує в суспільстві. Вони не протирічать. Ми живемо вже в сучасному світі, абсолютно ці проблеми вже давним-давно вирішені, нам не потрібно там в печері терти вогонь, розводити і там вирощувати цих дітей нещасних, там під ділити цього мамонта. Це абсолютно не заважає будувати кар'єру. Навпаки, є купа прикладів успішних жінок, які на народжують дітей, які паралельно там очолюють кампанії, балотуються в парламенті. У Ірини Геращенко, депутатки парламента, яка веде переговори в АТО, у неї троє дітей. Прекрасно. І двох останніх, здається, якщо не помиляюсь, вона народила під час того, як вона була депутаткою.
Це мені, до речі, нагадало прекрасну історію, яку мені Вікторія, одна з депутаток партії «Самопоміч», я зараз боюся неправильно вимовити прізвище, тому, але це тут неважливо, розповідала про те, що поміж депутатками Верховної Ради є певний консенсус стосовно того, щоб пролобіювати через цей регламентний комітет дозвіл для депутаток приходити на засідання
для
з дітьми.
Депутатів.
Ну, але депутатки об'єдналися, депутати, очевидно, не дуже відчувають бажання.
Парламент не можна пройти з дітьми, це абсолютно правда.
Так, мене є регламент, який забороняє, да. Тобто немає жодної можливості провести туди дитину.
Навіть дитячі екскурсії.
Так, і виходить, що зараз, можливо, є навіть можливості для таких невеликих змін. Це нібито дрібничка, але насправді це те, що дозволяє жінкам, які мають дітей, також більш ефективно працювати як політикині. До речі, дуже цікаве зауваження від нашої слухачки, яка сама має досвід спробу політичної діяльності, але водночас так критично ставиться до роботи жінок у політиці. Я бачу, що Оксані Романюк є що прокоментувати.
Абсолютно. Я хочу сказати, що носіями гендерних стереотипів є не сугубо чоловіки. Ним носієм гендерних стереотипів є все суспільство, і жінки в тому числі. Жінки самі дискримінують жінок. І щоб вирішити ці гендерні стереотипи, нам потрібні не тільки сильні жінки, нам потрібні і сильні чоловіки. Такі, як ось цей, наприклад, пан Георгій, який дзвонив. Тому що тільки сильні чоловіки можуть поступитися своїми привілеями і можуть допомогти жінкам, наприклад, вони можуть допомогти жінкам там з декретом, розділити обов'язки. Тільки сильні особистості це може зробити.
І, наприклад, дозволити залишити своє дівоче прізвище, зрештою, коментуючи вже коментуючи слова нашого дозвонювача і слухача пана Георгія. Насправді, мені здається, що тут полягає проблема те, що озвучила пані Аліна, вона не довіряє молодим жінкам на державних посадах. Тобто, вона от для себе ухвалила рішення, що вона після 50 може дозволити собі, зрештою, балотуватися.
Я, до речі, додам, що тут є не тільки сексизм, але й ейджизм, дискримінація за віком.
Це є певний ейджизм, але я його частково розумію, чому це виникає, тому що люди, зрештою, виховувалися, ну, скажімо, в концепті і радянської медицини, я перепрошую, радянської освіти, де жінку, яка народжувала вперше в 25 років, вважали старородящою. Зараз, власне, пані Аліно, а людина може, жінка може народити і в глибоко за 40, аби здоров'я і голова, як ви самі сказали, це дозволяли. Це абсолютно не зважає людині, я більше хочу сказати, дитина часто є стимулом задля того, щоб жінка, як і чоловік, розвивалися.
І знову ж таки, це питання до наших ЗМІ. Якби наші ЗМІ показували це в своїх матеріалах, якби жінки фігурували в якості експерток більше, то і суспільство би отримало сигнал, і люди були би більш впевнені, що жінки, скажімо, там 30-літні, можуть бути експертками в своїй сфері, там, і можуть займатися політикою, економікою, вести бізнес, очолювати якусь фірму. Це не є проблемою абсолютно. Була б більша довіра в суспільстві, і це би сприяло також розвитку України в тому числі.
Мені би хотілося продовжити розмову на тему, яку ми, власне, сьогодні розглядаємо як центральну. Нагадаю, що з Оксаною Романюк, директоркою Інституту масової інформації, у студії «Громадської хвилі» ми говоримо про особливості висвітлення діяльності жінок-політикинь в українських медіа. Ми вже згадали про особливості висвітлення життя і роботи жінок-депутаток у парламенті нинішньої каденції українськими ЗМІ. Якщо подивитися на ситуацію з висвітленням роботи жінок, які працюють у міністерствах, на найвищих щаблях, на нижчих щаблях, все ж таки з'явилося чимало доволі харизматичних жінок на посадах заступниць, губернаторів чи міністрів. Що тут?
Радниць.
Я бачу, що Оксана Романюк хитає головою невтішно.
Дуже мало висвітлення. Насправді було більше висвітлення не роботи жінок в якості експерток або в якості радниць міністрів, а саме в якості зірок вони висвітлювали. Згадаємо Екус Гулаце, згадаємо Яніку Меріло і так далі. Вони висвітлювалися тому, що вони медіаперсони, а не тому, що вони щось роблять там корисне чи, ну, власне, чи якось це корелюється, наприклад, з роботою міністерства. Здебільшого, навіть якщо ми говоримо про нову поліцію, про Екус Гуладзе, дуже багато матеріалів, де вона оцінюється чисто з точки зору зовнішності. Заголовки матеріалів прекрасна, там заступниця міністра просто осяяла всіх своєю красою.
Оксано, а це більше от якесь тяжіння до комплементарної подачі інформації? Чи це стереотипи дійсно, тому що про, ну, чоловіка в нас навряд чи напишуть?
Чарівний Василь Пупкін завітав на засідання уряду і своєю блискучою краваткою осяяв розмову. Ми мусимо трохи перервати наші жарти. Є один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо запитання від нашої слухачки або слухача. Доброго вечора. Звідки ви? Як вас звати? І слухаємо ваше запитання.
З Волині, Володимир. У мене таке, з одної сторони, побажання. Правильно говорите, треба, щоб більше було жінок у Верховній Раді, скрізь. Але бувають ситуації, наприклад, при розлученнях, чому більше віддають дітей жінкам, а не чоловікам. Хоч чоловік може набагато кращий бути. Чому так?
Я перепрошую, не можу тут не прокоментувати цю ситуацію, оскільки це моя сфера діяльності. Власне, розумієте, це теж стереотипи суспільства, оскільки і суддівство, я мушу сказати, налаштовано на те, щоб приймати бік жінки. Я мушу сказати, що чоловіки дуже часто своєю поведінкою в суді не демонструють бажання виховувати дитину і відповідати за неї, окрім виплати аліментів, які на даний час взагалі виглядають дуже смішно, особливо, коли людина не звикла сплачувати податки і ніде не фігурує в жодних списках. Тому жінка традиційно, це реалії і судової системи нашого суспільства, приймала на себе всі ризики і відповідальність за дитину.
Коментар не тільки журналістки Лариси Денисенко, але й правниці. Я нагадаю, що ми продовжуємо розмову із Оксаною Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації. Продовжуємо говорити про те, як українські медіа висвітлюють роботу жінок у політиці. І на початку розмови ми вже нагадували про те, що 25 жовтня, як, напевно, всі наші слухачі і слухачки знають, відбудуться місцеві вибори. І теж такий цікавий сюжет, який стосується доступу до медіа, зокрема жінок-кандидаток. Адже медіа – це також один із ресурсів, яким можна користуватися для кампанії. Я зараз говорю, звісно, не про джинсу, не про замовні матеріали, а про медіа як ресурс для донесення своїх ідей, якщо це взагалі так може спрацювати. Чи ви можете щось про це зауважити? Чи жінки-кандидатки на місцевому рівні, в областях і в районах мають доступ до медіа? І що про них там пишуть, якщо ми знаємо про те, що про них там пишуть?
Вони мають доступ до медіа, якщо їх висувають партії, скажімо так. Як експертки, на жаль, журналісти дуже мало залучають жінок, і самі по своїй волі навряд чи вони будуть перші йти і опитувати і задавати питання там жінкам щодо політики, щодо економіки. На жаль, з цим ще треба багато працювати. Але у той же час наше суспільство цілком готове бачити жінку в ролі політика, навіть в ролі президента України. Я пригадую дослідження Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва, яке вони проводили взимку. І одне запитання у них було, чи готові ви, щоб жінка очолювала Україну, була президентом України. І для них самих було відкриттям, що переважна більшість об респондентів відповіла, що так, не бачимо з цим жодних проблем. Тобто суспільство готове, і що виходить, що ЗМІ нав'язують стереотип суспільству, що ЗМІ просто серфінгують по поверхні, знімають ось цей просто весь шар, накип, скажімо, цей сексизм, да, оці всі 10 порад, як там спокусити чоловіка, як бути доброю дружиною, і не заглиблюються, що саме хоче почути суспільство. Якби вони більш працювали аналітично, більш професійно, то, можливо, і суспільство якось би краще реагувало, і політика наша була би якіснішою. Відповідно, якіснішою була би і економіка, і захист прав людини, і так далі. Тому тут велике питання до професіоналізму журналістів, до редакцій. Я думаю, що це питання насправді на трьох рівнях потрібно вирішувати. Перше, потрібно піднімати це публічно однозначно, дискутувати про це з тим, щоб журналісти на особистому рівні задавали собі це питання і старалися якось робити самооцінку, шукати жінок-експерток, шукати жінок-героїнь, показувати їх у своїх матеріалах. Це перше. Друге, на рівні редакції. Це має включати, цей пункт має бути включений у редакційну політику, наприклад, великих ЗМІ. Якщо ви робите ток-шоу, наприклад, на великому телеканалі, ви маєте прослідкувати, щоб запрошувати не тільки там чоловіків, а і жінок. Вмикаєш наші телеканали, будь-яке ток-шоу, і що ти там бачиш? Просто в парад костюмів. Добре, якщо одна жінка десь там промайне. На жаль, от, ну, немає, не залучають чомусь жінок.
Крім ток-шоу про домашнє господарство, виховання дітей та інші
абсолютно
речі.
Так.
Соціалка.
Ну, така соціалка з легким нахилом в хобі. Як далі? Тобто, може, сказали про два рівні. Рівень роботи самих журналістів, рівень роботи редакції.
І я думаю, це має бути середовище. Має бути саморегуляція, середовище має, що я маю на увазі під середовищем, це має бути робота журналістських організацій. На жаль, у нас профспілковий рух дуже слабкий в Україні, це не тільки в журналістиці він слабкий, а й в інших сферах. Це можуть бути громадські ініціативи, волонтерські ініціативи. Зрештою, самі жінки повинні більш активну позицію проявляти. Ось відкрити якийсь інтернет-сайт, будь-який популярний інтернет-сайт, зайдіть у категорію блоги. Ніхто ж не обирає, да, хто там пише блоги. Ну, ти можеш сам ініціювати, стати автором блога і запропонувати свою тему і почати просто писати тексти. Якщо ти жінка, ти є експертом в своїй сфері, ти почуваєшся, що ти розбираєшся в цьому. Пиши блог, і журналісти побачать, помітять тебе, будуть до тебе звертатися, брати в тебе коментарі, і таким чином ти будеш працювати на благо країни, скажімо так.
Ну, можна себе запускати як ракету, зрештою, в публічний простір навіть такий спосіб. Коли ти говориш розумні речі, ну, тебе обов'язково звернуть
увагу.
Чоловіки
так і роблять, тому що чоловіки якось більш впевнені в собі. Це теж от наше суспільство, так, це теж освіта, виховання, середовище цьому сприяє. Для чоловіка не стоїть питання відкрити блог, та, десь почати писати, коментувати там економіку, юриспонденцію, політику, події під Верховною Радою. От для жінки це якось все-таки питання. Навіть якщо ми відкриємо знову ж ті блоги, переважна більшість там буде блогів від чоловіків чомусь.
Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації. Непомітно промайнули півгодини, ми поволі мусимо починати закруглятися. Я тільки нагадаю, що говорили ми про те, як українські медіа висвітлюють роботу українських жінок-політикінь. Нагадаю, що ця розмова відбувається в рамках наших таких щовівторкових півгодинних ефірів, що стосується не лише і загальнішої теми гендерної рівності, але й, зокрема, доступу жінок до політики, зокрема, до участі у місцевих виборах, що відбудеться 25 жовтня. Цей проєкт виходить за фінансової підтримки уряду Швеції, і громадська хвиля починає добігати кінця. У студії сьогодні працювали журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. У сусідній студії з новинами від Українського радіо вже з'явилася наша колега Інна Марецька. Інна Безміна видала нас до ефіру. Завтра о 21:10 почуємось.